amigos e amigas radiointes da Radio Municipal de Tui.
Somos os alumnos e alumnas de cuarto de primaria, do CEI de Sobrada, no Concello de Tomiño.
E hoxe vimos por primeira vez a este programa de radio escolar.
Por iso, nos sentimos un pouquiño nerviosos.
Aínda así, estamos encantados de poder participar e non queremos demorarnos máis en transmitiries...
Os nosos agradecementos, o CEI de Pazos de Reis, pola súa invitación.
Graciña.
Pasamos xa a presentarvos un libro moi tenro que vos queremos recomendar.
Titúlase Anaida, miña mamá.
Vaya lío, Anaida, miña mamá.
Sí, como estades oindo. Que ven sendo...
Pois será a miña bisaboa.
É un libro editado por Hércules de Edicións.
A súa autora é Alejandra Smith Urzúa.
E colabora con ela como ilustradora María José Olavarría Madariaga.
Sí, fixadevos ben nas súas ilustracións, porque complementan de maravilla o texto. Tan cálidas, tan expresivas, tan tenras, tan...
Bueno, bueno, non sigas. Deixemos que os lectores se deleiten por eles mesmos.
É certo, por iso vos animamos a ler este libriño que de seguro vos chegará ao corazón.
Falamos vos agora un pouquiño da autora.
Alejandra Smith Urzúa naceu en Buenos Aires, Argentina, e desde moi pequena sentiu grande atracción polos libros.
Eses obxectos máxicos que conteñen todas as posibilidades.
E así decidiu dedicar a súa vida a eles.
Estudou literatura e lingüística hispanas na Universidade de Chile.
E actualmente traballa como editora na editorial chilena Zig Zag, onde publicou este libro que vos estamos a presentar.
Alejandra Smith creou este conto o ver o interese que as súas avoas de máis de 95 anos espertaban nas súas fillas pequenas.
Hoxe, que unha das súas avoas morreu, o seu recordo permanece vivo a través das preguntas das súas fillas e das emocións que este libro comparte.
Seguro que tamén algún de vós comparte historias cos seus bisavós e bisavoas.
E xa, metémonos no relato.
Anaida, miña mamá...
Describo os vínculos que unen unha bisaboa co súa bisneta.
Escoitamos falar a bisaboa.
Cando unhas máis pequeniñas acariñan os meus brazos, sei que unha pícara está sentada ao meu carón. Ela non pide nin di nada. Gústalle escoitarme. Entreteñenna as miñas historias románticas.
Este libro consta de dous contiños que se complementan entre sí. Un deles está narrado por unha nena que todos os fins de semana vai xunto cos seus pais visitar a súa bisaboa.
Imos escoitala tamén a ela.
A memé e a min, gustannos os chocolates. Facemos competencia para vermos quen bota máis bombóns á boca. Cando os nosos papás nos ven, a nos ensen e berranos as dúas. Por que a miña mamá? Pode berrar ya nai da súa nai.
O outro conto narra a bisaboa, que decatándose dos seus esquecementos, conta historias de tempos pasados.
As miñas amigas xa non están, e con elas foron as horas do té e os xogos de cartas. Agora, a miña mellor amiga ten 5 anos e tan larpeira como a min.
Estamos seguros de que gozaredes moito con este relato e ata nos atrevemos a animaros a que yo contedes aos vosos avós e bisavós.
Como vedes, é un libro moi especial. Vos, que xa o lestes, que diríades que transmite?
Para min, é un libro moi tenro.
Eu vexo moita complicidade.
Eu, moito amor.
Eu, algo de picardía.
Pois eu destacaría o respecto aos nosos maiores.
E xa, para rematar, despedímonos dándolles grazas á Radio Municipal de Tui, que nos permitiu ter esta bonita experiencia radiofónica.
Compartimos con todos vos este programa:
Marta Bollo Pazo,
Laura González Núñez,
Iván Álvarez Álvarez,
Uxía González Núñez,
Nerea Conde Iglesias
e Borja Martínez Solleiro.